podcast fra E24.
Velkommen til Penger, pølser og politikk, podcasten som gir deg det du trenger om uken som kommer I skjæringspunktet mellom politikk og økonomi. Det mandag 2. februar, jeg heter Ina Vedde Fjærestad og har med meg min faste gode gjeng, børskommentator Roar Valder her.
Hei, hei.
Politisk redaktør Torbjørn Røe Isaksen.
Hallo, hallo.
Og økonomikommentator Sindre Heierdal.
Hallo.
Motsatt rekkefølge her nå.
Veldig
Litt
fint.
Sånn, det har vi gått av. Denne uken så skal vi snakke om Epstein-filet som dominert helgen, og ikke minst de urolige markedene. Men først tar vi en liten titt på ukens kalender. Denne uken får vi boligpristall fra OBOS I dag mandag, og fra Eiendom Norge I morgen tirsdag. Og så begynner det å komme en del resultattall fra store selskaper på Oslo Børs. Det mest spennende blir å høre hva de har å si om fremtiden. Ellers det rentemøte I Storbritannia og I den europeiske sentralbanken. Der ventes rentene holdes uendret. Og så får vi jobbtall fra USA på fredag. Da går vi til ukens store tema, vil jeg si, som har også dominert nyhetsbildet I helgen. En offentliggjøring av veldig nye Epstein-filer.
Ja, og det så mye å si om dette. Jeg kan si for min egen del, det ikke lett å være konservativ I vår tid, når alle institusjonene man har satt sin lit til bare smuldrer opp eller får sprekker igjen etter igjen. Men bakteppet her jo interessant nok I seg selv, da, før Sindre Roar sikkert kan kaste seg inn I innholdet, men det er jo at justisdepartementet frier filene delvis etter press fra MAGA-basen I USA. Så viste det seg at dette var et sjakktrekk, hvis Donald Trump ville få oppmerksomheten vekk fra seg selv. Men så det jo også sånn at gjennom helgen så ser du at dette jo offentlig tilgjengelig for alle. Så det jo egentlig sånn at hver mann med, eller kvinne med en Facebook eller TikTok eller hva som helst profil har vært sin egen avis. Så det I seg selv bare symptomatisk, og så jo Norge bedrøvelig nok, spiller jo en ganske stor rolle I disse lekkasjene.
Ja, og det jeg prøvde å se litt over pressedekningen internasjonalt I går kveld også, og det er mye om Norge altså, der ute. Vi utmerker oss dessverre veldig negativt
Gjør det?
Her. Det ganske mange nordmenn inkludert, altså selvfølgelig Torbjørn Jagland og kronprinsesse Mette-Marit har fått mest oppmerksomhet, men det jo flere også. Og det en del god del andre land hvor samfunnsstoppene har klart å holde sin sti litt mer igjen.
Jeg leste nettopp nå Hindustan Times I India, så da har et oppslag om Terje Rød-Larsen som ikke var helt bra, om en Norwegian diplomat Terje Rød-Larsen, som da ikke inderne satt noe særlig pris på. Jeg skal ikke gå nærmere inn på det før vi har selv sett hva så stor men I alle fall han var omtalt I Hindustan Times, og det sier jo noe. Så endelig, vi har jo snakket mange år om at Norge vi en liten land, men vi en stor makt på den internasjonale scene. Og endelig vi en stor makt på den internasjonale scene, dessverre ikke på den scene som vi ønsker oss.
Kan jeg bare spørre først, hvordan ble han, Jeffrey Epstein, så rik?
Det har vært et spørsmål I mange år, og blant annet Wall Street Journal har gravet I dette, men også de understreket at det ganske mange ubesvarte spørsmål fortsatt, fordi han var jo ikke rik I utgangspunktet, han var lærer. Men han skal ha brukt skjarm og triks for å karre seg oppover, og klarte etter hvert å få mye tillit. Han var innom noen investeringsbanker og klarte etter hvert å etablere seg på egen hånd med altså penger han forvaltet på vegne av rike og mektige, som da etter hvert begynte å kanalisere mye penger til ham. Og så drev han også med ren svindel. Han tok imot penger som han bare beholdt og aldri ga tilbake. Men slik bygget han seg møysommelig opp, og så at han ble såpass rik som han var, det fortsatt et lite mysterium.
Jeg må si at det... Nå det jo flere elementer ved denne saken, da, ikke sant? Og det mest åpenbare jo at Jeffrey Epstein, nå tok han jo livet sitt I fengsel før han ble dømt I siste runde, men han var allerede I, 2008?
Tilståelsesdom.
En tilståelsesdom for sex trafficking av mindreårige. Og historien som har kommet etterpå jo jo uhyrlige, rett og slett. Altså en systematikk og et omfang over flere år. Hans tidligere samboer, elskerinne Giselle Maxwell er jo, har jo vært en deltaker i det samme. Så det liksom den ene delen av det. Hvordan klarer denne mannen å jobbe seg inn igjen i det gode selskap? Men så det to deler til som jeg synes minst like, eller ikke minst like viktige, men som også viktige. Det ene at det gir et innblikk i en slags sånn internasjonal jetset-krets, hvor penger, storpolitikk, hobbydiplomati, kontakter, ferier og fest går opp i en slags sånn høyere enhet. Som er ganske usmakelig når du ser det på den måten, ikke sant? Hvor noe av det Epstein tydeligvis har vært god på er å ha kontakter, koble folk, være interessant, sette seg i sammenheng. Andre tingen er at Norges rolle i dette, jeg synes Sigurd Falkenberg Mikkelsen i NRK oppsummerte det veldig godt, at disse lekkasjene rammer jo noen av de sentrale institusjonene i Norge. Det norske kongehuset, utenriksdepartementet, ikke minst Nobelkomiteen, som da er i hvert fall skal vi tro det som har kommet fram, mye av grunnen til at Torbjørn Jagland er så interessant i denne sammenhengen for en mann som Epstein.
Jeg må jo si at mange av disse nordmennene involvert, og inkludert kronprinsessen og Torbjørn Jagland, det er ekstra forstemmende at de tok opp kontakten og hadde kontakten på høyger etter at Epstein alt var fengslet første gang.
Ja.
Når dette var fullt mulig å google, når det var godt kjent, og når mange andre alt hadde kuttet ut kontakten med Epstein. Det da mange av disse profilerte nordmennene da virkelig får tett, nær kontakt med Epstein, til dels også i en flørtende og intim tone. Ja.
Så må det jo sies også at og her jo, dette gjelder jo ikke kronprinsessen, for der er det ikke kommet frem noe som tyder på penger, men når det gjelder Terje Rød Larsen og Torbjørn Jagland, så er det jo også et pengespørsmål her, ikke sant? Uten at det er en anklage om det ene eller det andre, eller Terje Rød Larsen gikk jo av fra sin posisjon i en utenrikstenketank i New York, fordi han hadde fått et privat lån av Epstein. Hvis du ser på den korrespondansen med Jagland, så er det altså snakk om ferier for Jagland-familien på denne private øya, gjennom at de bor i boligen hans i Florida. Det er snakk om ko-investeringer knyttet til en bolig. Vi kjenner ikke detaljene rundt dette, men Jagland har heller ikke ønsket å svare på det. Og det er liksom enda et element i dette. Altså ikke bare er det, altså selv om dette ikke hadde vært en mann som allerede hadde en dom for sexforbrytelser, så burde allikevel alarmklokkene ringt.
Men er det, altså, det at dette rammer jo så mye, som vi har vært inne på der, norske viktige institusjoner, illustrerer litt at vi har vært for naive, at vi nordmenn er naive og dumme i møte med sånne.
Ja, men naive når det er googlet og så videre, er det naivitet, eller?
Hvis vi skiller oss ut, det er jo selvfølgelig dritflaut, men det må jo si noe om at synes nordmenn i større grad enn andre at det er stas, liksom, en eller annen rik forbryter.
Men jeg bare tar det med naive, og du sa det var mulig å google, og de har jo googlet, sant? Mm. Det står jo svart på hvitt at det kunne se som at Marit hadde jo googlet, sant? Og de andre visste jo godt hvem han, hva slags type dette var. Men så er jo kanskje ikke kontakten i starten av en sånn grad at det er vennskap i starten, og så baller det på seg etter hvert, sant? Og da etter hvert så ser man bort ifra da, for at det er jo en som er en
kar, og det mangler ryggradsrefleks hos mange, da.
Ja, men jeg synes det er en naivitetsspørsmål, og er godt, men jeg ville snudd litt på det, for jeg ville heller si at det kanskje speiler en naivitet i norsk offentlighet, da. Og husk på, dette sitter jeg og prøver å skrive noe på nå, og så husk at dette kommer da på toppen av, vi har hatt flere runder med Stortinget, aksjeskandalen som E24 hadde, diverse økonomiske goderskandaler, vi har nå dekket Stein Lier Hansen-saken, viktig person i den norske modellen, og så kommer dette. Og særlig Nobelkomiteen, interessant å merke seg, ikke sant? Det er ikke Europarådet primært, mye kretser, Jagland ble omtalt som The Nobel Big Shot. Ok, har vi skjønt, det norske folk, Jagland har jo sikkert skjønt det, de som sitter i komiteen har skjønt det, men har vi skjønt hvilken enorm prestisje som ligger i denne prisen? Vi har jo skjønt det nå etter at Trump har ødelagt forholdet til India, fordi han snakker så mye om om fredsprisen, men det speiler kanskje til en viss grad norsk naivitet. Men hvis liksom spørsmålet sånn, tror en norsk diplomat eller en tidligere statsminister at dette jo greit, fordi nei, for dette ikke greit i Norge. Det ingen som kan, ingen som kan tro at en person som altså du skal være ganske dyp og nær venn med en person i en maktposisjon før du kan ta imot noe sånt som et lukrativt opphold i Florida med forhåndsbetalte flybilletter. Riktig nok så sier Jagland at han har betalt tilbake, men oppholdet har han foreløpig ikke sagt at han har betalt tilbake, så vidt jeg har sett.
Men hva slags følge vil dette her få?
Dette jo så graverende på så mange måter, og det kommer jo i en tid hvor vi også internasjonalt ser at det et stort folkelig opprør mot elitene, som kanskje ikke har gått lengst i Norge foreløpig, men vi ser jo veldig mange partier rundt omkring, også i den demokratiske verden, som slår seg opp på en misnøye mot hvordan de rike og mektige skalter og valter, og så får vi dette på toppen. Både internasjonalt, men også i Norge også, så vil jeg forstå det veldig godt hvis mange tolker dette inn i noe om at vi har en elite i samfunnet som har mistet helt bakkekontakt.
Og det, jeg tror for å ta liksom suksessivt, da, ikke sant? Utenriksdepartementet, de må nå... vil helt sikkert måtte liksom gå gjennom og se på deres praksis. Nå har Terje Larsen, det vel noen år siden han har vært ansatt i det norske utenriksdepartementet. Nobelkomiteen, ikke fordi Trump sur på Nobelkomiteen, men jeg mener det all grunn til å stille spørsmål ved om rigget rundt Nobelkomiteen godt nok til å håndtere denne verden vi lever i. Og så det kongehuset. Og det klart at dette er den største krisen kongehuset har stått i, summen av alt som har kommet nå de siste årene, den største krisen jeg tror kongehuset har stått i. Kanskje siden daværende kronprins Harald truet med å ikke, altså tre ut av arverekkefølgen, hvis han ikke fikk sin Sonja Haraldsen.
Jeg synes politisk redaktør i Aftenposten, Kjetil Alstadsheim, stiller et godt spørsmål nå. Kan Mette Marit bli dronning etter dette? Hvis jeg skal prøve meg på et svar, så må vi i alle fall få bedre svar. Vi har jo ikke fått gode svar fra Jagland, vi har ikke fått gode svar fra Røe Larsen, vi har absolutt ikke fått gode svar fra kronprinsessen foreløpig heller.
Men tror det virkelig finnes noen gode svar da?
Jo, men du vet
at... Hva skulle de gode svarene være?
Jo, men du vet, Roa, det finnes... Altså, i sånne sammenhenger, så... Altså, jeg tror det lett å tenke at gode svar, det på en eller annen måte... Et eller annet sånn, og ja, det lå noe bak som forklarer alt, så det var egentlig ikke noe feil. Nei, men det gode svaret jo ofte det menneskelige svaret, da. Jeg merket meg at Slottet og kronprinsessen brukte ordet flaut. Jeg synes det var et dårlig ordvalg. Jeg mener at det første steget må nok være å gå lenger i å erkjenne hva slags feil dette er. Og så må man også selvfølgelig også ha i mente at selv om kronprinsparret har rett til en type privatliv, så de alltid også institusjonen. Ikke sant? Det finnes ingen sfære, kanskje bortsett fra helt inne i kjernefamilien, hvor de ikke institusjonen. Og det betyr også at man må kanskje se på liksom den institusjonelle rammen rundt. Men hele poenget jo at det norske monarkiet lever ikke fordi det har en tusen år lang historie. Det lever ikke fordi et flertall på Stortinget ønsker det. Det lever fordi det har støtte blant folk. Hvis den tilliten forsvinner, så kan ikke dessverre et monarki fortsette i et moderne samfunn. Og så vet dere at jeg lidenskapelig tilhenger av monarkiet, så jeg tror det mulig å gjenoppbygge den tilliten. Ja,
men altså, for en timing, altså, for det skal, er det årlig denne avstemning i Stortinget om monarkiets fremtid? Altså,
men på begynnelsen av hver stortingsperiode kommer det forslag om det, for da må grunnlovsforslag behandles, og nå det vel et forslag om folkeavstemming eller noe sånt. Poenget er at det er egentlig ikke kjernen her, ikke sant? Kjernen her at et moderne kongehus i et liberalt demokrati lever av tilliten fra befolkningen. Og hvis den tilliten knekker, så knekker kongehuset. Så mener ikke jeg at selv de siste årene har fortsatt ikke gjort at den tilliten borte, men at den har fått noen sprekker, det helt åpenbart.
Og så jeg jo helt enig med deg, Roar, finnes det noen gode svar? det gjør det kanskje ikke, men som Torbjørn sier, det vil jo I hvert fall hjelpe at man prøver å adressere de ufattelig mange spørsmålene vi har til blant annet kronprinsessen og Jagland også, og at man bruker andre ord enn for eksempel at man flau. Det finnes sterkere ord I vokabularet man bør dra fram nå.
Det jo litt veldig synd hele greia da. Hun var jo på en måte... Askepott som vant prinsen og halve kongeriket alenemor med den brokete fortiden og den lille gutten sånn. Og så vi her vi I dag
Børge Brende har jo også vært omtalt I disse file.
Ja, Børge Brende, som for øvrig da tidligere regjeringskollega av meg, da han var utenriksminister, han hadde jo, jo en av dem som har hatt kontakt med Epstein helt frem til veldig kort tid før han ble arrestert, så sent som I 2018, og har også en del utvekslinger som med en veldig vennlig tone, avtaler konkrete middager, ser det ut til, og så har et forklaringsproblem I den forstand at ikke sant, det lett å si at alle visste kanskje ikke det fulle omfanget av det som I dag kommet frem, men det var veldig tydelig for alle som ville vite at Epstein allerede fra 2008-2009 var dømt for seksualforbrytelser.
Ja, og la oss bare minne lytterne her om at Epstein altså ble fengslet og satt I fengsel en første gang. Deretter var det mange av disse norske som tok kontakten, og når Torbjørn nevner Børge Brende til det siste før fengslingen, så det altså den andre fengslingen og den siste fengslingen, og Epstein endte jo da sitt liv I fengsel.
Det også, vi må også få med det at de som nevnt her, disse nordmennene, har jo beklaget I media sin kontakt, og altså Rød Larsen har gjort det. Jagland har I dag varslet en omfattende redegjørelse om kontakten sin med Epstein, som vi sikkert får I løpet av uken. Og Slott har jo også sagt at kronprinsessen har vist dårlig dømmekraft I denne saken her. Så vi får se hva som kommer videre. Da skal vi over til noe litt tørrere, men like spennende. Overskriften på E24, eller oppslagsaken for tiden og akkurat nå, alt faller. Gull og sølv raste, tror jeg sølvprisen hadde jo historisk bratt fall på fredag. Hva skjer, Roar?
Ja, hva skjer?
Vår mann med fingeren på børspulsen.
Ja, det godt spørsmål. Skal vi ta det enkle da? Det enkle som skjer at oljeprisen faller etter at Trump signaliserte fremgang I samtalen med Iran om en atomavtale. Og klart når Trump sier at det nå ligger vi an til å få en avtale med Iran, så faller oljeprisen. Og når Trump om noen dager sier at nå skal jeg kanskje bombe Iran likevel, så stiger oljeprisen. Og det oljeprisen opp og ned påvirker jo en så oljetung børs som den norske, da, hvor det veldig mye både oljeselskaper og oljeserviceselskaper. Så det jo den enkle forklaringen. Det skjønner vi alle at når oljeprisen faller, så faller de oljerelaterte aksjene på Oslo Børs. Og så spørsmålet, hvorfor faller gull og sølv? Ja, kanskje du kan også koble det til at det ser litt bedre ut geopolitisk når ikke Trump skal bombe Iran likevel, så det kan jo dra den veien da.
Ja, og så vil jeg jo føye til at når noe stiger veldig mye, så jo fallhøyden større. Ingen trær vokser inn I himmelen, og gull og sølv har jo satt stadig nye rekorder, og da det lettere at du får en korreksjon. Og vi har da kanskje litt lettere geopolitikk akkurat for øyeblikket. Vi fikk også sentralbankutnevnelsen til Donald Trump på tampen av siste uke, og Kevin Warsh var nok ikke det investorene fryktet mest, altså han regnes ikke som den aller mest Trump-lojale, logrende bikkja du kunne plukket. Og det gjør jo kanskje at noen investorer føler mindre behov for å sitte der med lastet opp med gull og sølv, som jo klassisk edle metaller man vil sitte på hvis man veldig usikker for fremtiden. Og når det gjelder børsene så det jo også der sånn at de har svevet på eller nær tidene stopper. Det vil komme korreksjoner iblant, men vi skal jo være ydmyke for at uken veldig fersk, og det kan selvfølgelig komme mer.
Ja, og da la han styrket det å si etter at han vårs ble annonsert.
Mm. Det sier jo litt om hvor nervøst hvertfall for gull, markedet for gull og sølv har vært, da, hvor hva skal jeg si, ja, skjør den oppgangen egentlig har vært, når det skal så lite til som at ny sentralbanksjef, altså, ja, at han roet, det var ikke det verste de kunne plukke, at det gjør at liksom korthuset faller på gull- og sølvprisene, ja, jeg, som det gjorde på fredag.
Jeg kan forstå det, fordi hvis det hadde blitt opplevd som harde angrep på rentesetternes uavhengighet fra Trump, som man kanskje har ventet seg, så er det jo større grunn til å prøve å lete etter trygge havner, da, mens nå virker det jo som om Trump i hvert fall, ja, han kunne gjort verre valg. Mm.
Ja, definitivt. Men nå må han bli godkjent av senatet, da. Så vi får håpe ikke det. Han er noe filer, han også. Det er enda et stykke fremfor han faktisk formelt utnevnt.
Men det er vel ingenting som tyder til at han ikke går igjennom?
Nei, det er ikke det, altså. Det er ikke det, men du vet jo aldri i våre dager, sant? Så det er mange, mange nominasjoner som har gått skitt før det kommer frem til senatet.
Og det er jo noen også republikanske senatorer som har ymtet frem på om at de har ikke så lyst å godkjenne Trumps nye valg, uavhengig av hvem det skulle bli, før denne etterforskningen av den sittende og snart utgående sentralbanksjefen, Jay Powell, er lagt vekk. Mm.
Men vi må også innom Oslo Børs, for det er jo ventet, nå begynner jo de store selskapene, ja, å legge frem tall.
Vi har jo, i USA så har vi Mag 7, de syv store teknologiselskapene. I Norge så har vi Stat 4, de fire store, delvis statseide selskapene.
Fint. Det var fint. Er det noe du har funnet på?
Ja, det fant jeg på før helgen. Jeg var veldig fornøyd med den. Stat 4, vet du. Det er Equinor, Equinor DNB, Kongsberggruppen og Telenor, så alle kommer med fjerde kvartalstall denne uken her.
Du får håpe Statkraft en dag på går på børsa, så får du Stat 5.
Ja, men nå skal jo Kongsberggruppen snart splittes, så da blir jo det der nok en del mindre. Så, ja. Ja. Vi trenger Statkraft på børs.
Men er det noe spenning her da, når de er så
ja,
store?
Ja, det er alltid spenning da. Det er spenning for eksempel Equinor, hvor mye kommer de til å ta ned sine tilbakekjøp av aksjer? Tar de ned veldig mye, så blir det ikke tatt godt imot. Alle regner med de må redusere omfanget tilbakekjøp av aksjer, men hvor mye vil de gjøre det? Til nå er jo spenningen, hva skal de bruke alle milliarden de fikk for Thailand-salget på? Skal de dele det ut til aksjonærene, eller skal de kjøpe svenske tre, mobilselskapet tre i Sverige? Så det, ja.
Kongsberg, også Kongsberg-gruppen.
Ja, der er det jo selvfølgelig spenning i ta marginene seg i maritimvirksomheten opp igjen. Klarer maritim å få vekst igjen, eller er det bare Kongsberg, eller er det bare forsvarsdivisjonen som driver veksten? Og DNB, så skrev jeg for helgen, spiller egentlig ingen rolle hva Kjerstin Bråten sier på den resultatfremleggelsen. DNB-aksjen faller alltid på dagen for resultatfremleggelse, og så stiger den dagen etterpå likevel. Så. Sånn er det.
Noe som gikk under litt under radaren i fjor var jo også hvor godt finans gjorde på Oslo Børs, inkludert DNB, men også forsikring, Gjensidig blant annet. Det var jo et festår.
Sparebankene, sant?
Ja, på grunn av høye renter?
Ja, at renten ikke falt så mye som man hadde trodd. Renten falt mye mindre, sant? Så rentefesten fortsatte for banken.
Da skal vi straks avslutte her, men før det så må vi jo ha vår ukentlige godbit i form av lyden av en nyhet. Det er vel Roar og Erik som har satt sammen et lite stykke i dag, så la oss høre.
Ja, kanskje dette er da noe som har hendt for en stund siden, men som da fikk en omdreining i helgen. En sak med internasjonalt tilsnitt.
Oi, oi, oi.
Ja, men det er tango-musik. Altså, dette er jo Serge, hva heter han? Serge Gainsbourg og Jane Birkin, mest kjent i blant mange av våre lyttere som opphavskvinnen til The Birkin Bag. Og så kommer det noe tango og sånn. Er det det? Tango,
det høres litt sånn ut.
Moderne tangomusikk?
Er det
Herborg Kråkeviks siste bidrag i hver gang vi møtes?
Jeg vet ikke om det er et internasjonalt tilsnitt. Nei, det er en økonomisak, faktisk.
Det er en økonomisak. Men det er et eller annet vi... Men skal vi til Argentina? Har det noe med Argentinas...
Nei, vi befinner oss på dette kontinentet.
Så Frankrike? Nei...
Ja, det er kanskje litt vanskelig den der, altså.
Men det er en gammel sak.
Nei, skal Romania inn med det trekspillet?
Ja, du er ikke langt unna. Nabolandet.
Bulgaria? fikk euro ved nyttår.
Ja, men du, det handler ikke om dette rådet til Trump?
Nei, det var ikke.
Nei, for det var en økonomisak.
Det var Sindre, det var rett. Det var fra og med nå 1. februar, altså nå i helgen, så ikke lenger den bulgarske enheten lev. Ikke lenger gangbare i Bulgaria. Nå det kun euro fra nå av. Dette var jo vetat for en stund siden at Bulgaria skulle inn i eurozonen og ta euro, men det skjedde nå i helgen.
Nettopp. Så det bare å reise til Bulgaria på ferie med euro i lomma da?
Kan vi alle sammen fly ned til solkysten til Bulgaria.
Bloody Beach.
Da skal vi avslutte her faktisk. Jeg heter Ina Vedde Fjæstad. Med meg i dag så hadde Sindre, Torbjørn og Roar og vår produsent Erik Holm Nyvold. Vi tilbake neste mandag der du foretrekker å høre på podcaster. Takk for i dag. Du har hørt en podcast fra E24. Vi minner om E24s ukebrev og vår daglige oppdatering Morgengryn, hvor du kan få det viktigste som skjer hver dag rett i innboksen. Begge deler og mye mer finner du på e24.no. Takk for i dag.